Καλημέρα. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή πρώτη του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τα εδάφια από 3 μέχρι 8. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σύμφωνα με το πολύ του έλεος μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς, οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα, εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο σε διάφορους πειρασμούς, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, δοκιμάζεται όμως διαμέσου της φωτιάς, θα βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί. Περνάς καμιά δοκιμασία στη ζωή σου αυτή τη στιγμή και αναρωτιέσαι γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα. Και λες, μα τι έκανα. Και 2 ερωτήσεις έρχονται στο μυαλό. Τι έκανα για να αξίζω αυτή την κατάσταση. Και δεν παίρνεις καμιά απάντηση. Λες, Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό. Και πάλι τίποτα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που βασικά προσευχόμαστε και λέμε είναι, Θεέ μου, γιατί δεν κάνεις κάτι να φύγει αυτό το πράγμα από πάνω μου. Αυτός ο πόνος, αυτή η δυσκολία, αυτή η αίσθηση ότι πνίγομαι. Θέλω να ξεφύγω. Θέλω να τελειώνω. Και λες, καλά, και σε ρωτάω, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Λες, ναι βέβαια, διότι ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός θέλει το καλό μου. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Οπότε μέσα στις επόμενα λεπτά αυτά, έτσι που θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα, θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε ότι υπάρχει κάτι πιο μεγάλο από αυτό. Κάτι πιο μεγάλο από το να ξεφύγω, να γλιτώσω, να μην πονώ, να μην κάνω. Είναι κάτι άλλο που ο Θεός έχει υπόψη Του για σένα και για μένα που είμαστε παιδιά Του. Μπορεί να είναι κάτι με το γάμο σου, με τα παιδιά, με τα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε αυτό που θέλεις να καταλάβεις είναι γιατί δεν μπορείς να γλιτώσεις και γιατί ο Θεός, αν είναι αυτός που λέει ότι είναι, δεν ακούει, δεν απαντά προσευχές. Νομίζω ότι υπάρχει απάντηση. Και αυτή η απάντηση θα τη δούμε σήμερα. Και αν θέλετε, ο τίτλος του κηρύγματος σήμερα είναι «Σοφία εν μέσω δοκιμασιών». Πώς πρέπει να αντιδράσουμε, τι στάση πρέπει να κρατήσουμε, τι στάση θα στηρίσει ο Θεός, τι θα αποκομίσουμε από τη διαδικασία. Με άλλα λόγια, θέλεις να βγεις κερδισμένος από τη διαδικασία αυτή ή να γεμίσεις με πικρία και παράπονα στο Θεό. Υπάρχει επιλογή. Μπορεί να κερδίσω κάτι από τα δύσκολα που αντιμετωπίζω ή να ρίξω το φταίξιμο σε κάποιον άλλον ή ακόμα και στον ίδιο το Θεό και να γεμίσω πικρία και να χάσω αυτή την ευκαιρία που μου παρουσιάζεται. Να το σκεπτικό μου. Γιατί να μην περάσω, γιατί να περάσω όλο αυτόν τον πόνο, τη δυσκολία αυτή, οτιδήποτε κι αν είναι, και να μην κερδίσω κάτι από αυτό. Αν πρέπει να περάσω, όπως λέμε και στην καθημερινή, γιατί να μην βγάλω κάτι από αυτή την κουβέντα. Πνευματικά ομιλούντες. Και θα υπάρξουν διάφορα τα οποία θα περάσουμε χωρίς να τα έχουμε ζητήσει. Αλλά έχουμε το προνόμιο να βγαίνουμε κερδισμένοι από κάθε δυσκολία για την οποία υποφέρουμε και πονούμε, έχουμε το προνόμιο να αποκομίσουμε κέρδος από κάθε δοκιμασία. Αυτό όμως έχει να κάνει με το τι στάση θα τηρήσουμε. Πιστεύω ότι ο Θεός με αγαπά τόσο που έχει καλό σκοπό για μένα. Το πιστεύω αυτό. από την πλευρά της σοφίας ποιος είναι ο σκοπός των δοκιμασιών αυτών στη ζωή μου. Και ο πρώτος σκοπός αναφέρεται στην 1 Πέτρου 5-8, το οποίο και διαβάσαμε, το οποίο μας λέει «Οι οποίοι φρουρούμαστε, λέμε, τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης στη σωτηρία, έτοιμοι να αποκαλυφθεί κατά τον άσχατο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα, εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο σε διάφορους πειρασμούς, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, δοκιμάζεται όμως διαμέσου της φωτιάς, θα βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί». Τώρα περνάμε δύσκολα, ούτως ώστε η πίστη μας να δοκιμαστεί, να περάσει από φωτιά. Υπάρχει χειρότερο πράγμα το να καίγεσαι. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτά τα πράγματα που λέει εδώ ο Θεός. Έτσι είναι. Και στα μάτια του Θεού, η δοκιμασμένη πίστη είναι πολυτιμότερη και από το χρυσάφι και από το ασήμι και από κάθε τι. Εδώ και σε όλη αυτή τη διάρκεια που θα συζητάμε, θα δούμε ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων για το τι είναι πολύτιμο και το τι είναι πολύτιμο για τον Θεό και τι είναι πολύτιμο για μας. Ένας από τους λόγους λοιπόν που επιτρέπει να περνούμε αυτά είναι ποιος? Η ενδυνάμωση της πίστης μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα σου είναι η πίστη. Πόσες φορές μέσα στην Αγία Γραφή εδάφια για την προσευχή είναι συνδεδεμένα με την πίστη? Εμπιστεύεσαι το Θεό, ώστε ένας από τους λόγους που επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας είναι για να δοκιμάσει την πίστη μας. Δεν μπορείς να ξέρεις πόση πίστη έχεις μέχρι η πίστη σου να δοκιμαστεί. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να περνάμε δυσκολίες, θλίψεις, πόνο, και καθώς μας βλέπει να περνάμε μέσα από αυτά και μας βλέπει να επιμένουμε και να μην τον παρατάμε, που δεν γεμίζουμε με πικρία και θυμό απέναντι στους άλλους ή σε οτιδήποτε μας συμβαίνει, η πίστη μας αυξάνεται. Υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή σε αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω το πιο καλό, το πιο χτυπητό παράδειγμα για μένα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου μέρη της Αγίας Γραφής. Είναι μια απλή ιστορία την οποία γνωρίζουμε όλοι. Είναι η ιστορία που ο Πέτρος πεπάτησε πάνω στο νερό. Είναι μια ιστορία που περιέχει, πιστεύω, όλο το φάσμα της χριστιανικής ζωής. Πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, τι κάνουμε όταν πιστεύουμε, τι κάνουμε όταν κλπ. Αλλά να το διαβάσουμε έτσι λίγο, το κομμάτι αυτό που με τον Πέτρο. Και αποκρινόμενο σε αυτό τώρα, ο Χριστός περπατάει πάνω στο νερό, οι μαθητές κοπηλατούσανε κάπου 7, 8, 9 ώρες και δεν μπορούσαν να βγάλουν, δεν μπορούσαν να πάνε από την άλλη γιατί ο αέρας ήταν κόντρα. Είδανε το Θεό, το Χριστό, πάθανε, σοκαρίστηκαν, γιατί σου λέει αρχίζαμε και βλέπουμε φαντάσματα, ήρθε η ώρα μας να πάμε. Αυτό έγινε. Και μετά τους μίλησε ο Χριστός, άκουσαν τη φωνή του, και τώρα αφού άκουσαν τη φωνή του και αποκρινόμενος σε αυτόν ο Πέτρος είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ», που δεν ήταν σίγουρος ακόμα, «πρόσταξέ με να έρθω σε σένα πάνω στα νερά». Και εκείνος είπε «Έλα». Και κατεβαίνοντας ο Πέτρος από το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο τον δυνατό, φοβήθηκε. Και αρχίζοντας να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας «Κύριε, σώσε με». Και ο Κύριος, απλώνοντας αμέσως το χέρι, τον έπιασε και του είπε «Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες». Δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, πώς αξιολογούμε τη δοκιμασία και το πρόβλημα. Κύματα κακό, 9 ώρες αυτοί κοπηλατούσαν, δεν μπορούσαν να βγάλουν, μπορούσαν να πάνε πουθενά, γιατί ήταν κόντρα ο αέρας. Βλέπει ο Πέτρος τον Χριστό, του λέει «Αν είσαι εσύ, πες μου να κατέβω και να περπατήσω». Τώρα εδώ έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είπε ο Χριστός «Ένα λεπτό λίγο, να καλμάρω τα κύματα. Και όταν θα κατέβεις, βάλ το πρώτο πόδι μέσα και σιγά σιγά βάλ το δεύτερο, για να μην σε πάρει κανένα κύμα». Δεν είπε τέτοια πράγματα. Ένα πάνω από τον Ολυμπιακό, έλα. Θες να έρθεις, έλα. Το πρόβλημα για τον Χριστό δεν ήταν τίποτα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν του Πέτρου και των μαθητών. Και άρχισε αυτός να περπατά. Περπάταγε, περπάταγε. Και εκεί που περπάταγε και έβλεπε τον Χριστό, ξαφνικά κοιτάει δεξιά και αριστερά. Όπως θα κάναμε πάρα πολύ από εμάς. Και σου λέει, εγώ πού είμαι εδώ πέρα τώρα. Φυσάει αέρας, κύματα από εδώ, κύματα από εκεί. Και εκεί άρχισε να βυθίζεται. Και ο Πέτρος εδώ, και είναι αυτό που θέλω γιατί θα το ακούσουμε συνέχεια, έχασε την ευκαιρία να ζήσει μια στιγμή δόξας, μια στιγμή της επιβεβαίωσης της δύναμης του Θεού. Και κατέληξε σε τι? Κύριε, σώσε με. Και ο Χριστός έβαλε το χέρι, τον τράβηξε πάνω και του είπε, σε τι δίστασες? Όσο μεγαλύτερη η πίστη σου, τόσο πιο στενή η σχέση σου με τον Θεό. Το δεύτερο είναι δοκιμή της αφοσίωσής σου. Τον αγαπώ? Τον αγαπώ μόνο όταν όλα είναι εντάξει? Μπορώ ειλικρινά να πω ότι αγαπώ τον Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα? Οι απαντήσεις μας δείχνουν πού ακριβώς βρισκόμαστε. Όταν νιώθω πόνο, περισσότερο από ό,τι νομίζω ότι θα αντέξω, μπορώ να πω, Θεέ μου, πραγματικά σ' αγαπώ? Δύσκολα πράγματα αυτά. Συνήθως πάμε και λέμε, Θεέ μου, γλίτωσέ με, τι είναι αυτό που έπαθα, πώς το άφησα αυτό να γίνει? Είναι αυτές οι δοκιμασίες, οι εξετάσεις, ας πούμε, που θα σου δείξουν πού βρίσκεσαι και ποιος είσαι. Και μετά είναι το θέμα του καθαρισμού στη ζωή μας. Δηλαδή, θα μου πεις ότι ο Θεός θα με βάλει να περάσω αυτή τη διαδικασία για να καθαρίσει τη ζωή μου, το χαρακτήρα μου, τις σκέψεις μου? Ναι. Διότι μας είπε ότι θα το κάνει, και ακούστε τι λέει στο Ρωμαίους 8:24. Γεράσαμε και ανεβοκατεβάζουμε τα γυαλιά. 8:29, συγγνώμη. 8:29. Γελάς, ε? Επειδή όσους προγνώρισε, αυτούς και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, γιατί για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Μας προώρησε, μας προκαθόρισε. Κύκλωσε το όνομά μας. Προκαθόρισε ότι θα είμαστε ομοίωμα του γιού του. Αυτό είναι μια προκαθορισμένη πράξη του θελήματος του Κυρίου, του Θεού. Και αυτό είναι πιο σπουδαίο. Γι' αυτό έχει προτεραιότητα από το πώς αισθάνομαι. Από το αν όλα πάνε καλά. Αν είμαι εντάξει, αν χαίρομαι. Έχω προκαθορίσει, λέει ο Θεός, ότι θα γίνεις κατομοίωση του γιού μου. Πόσες αμαρτίες βρεθήκανε στο Χριστό ενώ ήταν εδώ κάτω στη γη? Καμιά. Υπήρχε κανένα ψεγάδι στη ζωή του? Όχι. Τίποτα που δεν ήταν τέλειο? Όχι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα γίνουμε έτσι? Θα γίνουμε αναμάρτητοι, τέλειοι? Όχι. Μας λέει όμως ότι μας προώρησε να γίνουμε κατομοίωση του γιού του. Εντάξει. Ο Θεός ήξερε ότι θα σωθείς πρωτού σωθείς. Υπάρχουν και δόγματα πάνω σε αυτό. Όταν λοιπόν σώθηκες, ο Θεός προκαθόρισε ότι ο χαρακτήρας σου θα γίνει όμοιος με το γιού του. Και εφόσον αυτή είναι η περίπτωση, ρωτώ, τι είναι αυτό που χτίζει τον χαρακτήρα? Δοκιμασία, κακοτυχία που λέμε εμείς, κακουχία μάλλον, όχι κακοτυχία. Τι είναι αυτό που βοηθάει στο χτίσιμο της καθαρότητας στη ζωή? Εξομολόγηση. Να μην υπάρχουν κρυφά μυστικά μέσα μας, γωνιές μα σκοτεινές που δεν τις βλέπει κανένας, ούτε επιτρέπουμε κανένα να μπει. Και ειλικρίνεια. Και να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα για τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο σκοπός του Θεού είναι φανταστικός. Και όταν σκεφτείτε ο Θεός σας, να σας εξαγνίζει, να σας καθαρίζει, σκεφτείτε το εξής. υπάρχει κάτι στον πόνο που εξαγνίζει. Φτάνει, όταν πονάς, δεν μιλάω να πονάει το χέρι σου, να πονάς μέσα σου. Ο πόνος αυτός φτάνει μέχρι τα βάθη της ψυχής σου. Επηρεάζει το πνεύμα σου. Και αυτής ο πόνος μας φέρνει μπροστά στην πραγματικότητα και στην αλήθεια για τον εαυτό μας. Ξέρετε, τα λέμε αυτά και τα λέω γιατί και εγώ έχω ζήσει και ζω παρόμοιες καταστάσεις. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά είναι δύσκολα πράγματα και είναι πράγματα που λες, Θεέ μου, τώρα να το κάνεις αυτό. Αλλά είναι πράγματα τα οποία όταν φερθούμε σωστά, το κέρδος είναι τεράστιο. Τεράστιο. Και υπάρχουν άτομα, λέει, που μπορεί να ζούνε τη ζωή τους διαβαίνοντας, περνώντας, νομίζοντας ότι είναι καλοί χριστιανοί και μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη ζωή τους και ξαφνικά έρχονται τα πάνω κάτω, εκεί που όλα είναι ωραία. Και έρχεται η δυστυχία, η θλίψη, τότε τι κάνουν? Τρέχουν στο Θεό να τους γλιτώσει. Κύριε, σώσε με. Περισσότερες φορές λέμε Κύριε, σώσε με, παρά περπατάμε πάνω στο νερό, στο εκάστοτε πρόβλημα. Τρέχουν στο Θεό και παρακαλούν να τους γλιτώσει. Και αρκετές φορές ο Θεός τι κάνει? Θα ξεκινήσει μια διαδικασία. Όχι με φυσικό πόνο, αλλά ταραχή στο πνεύμα, θα αρχίσει να σε κάνει να αισθάνεσαι τον πόνο και αυτό μπορεί μετά να παραταθεί ο χρόνος δοκιμασίας ανάλογα με το πώς το βλέπει ο Θεός. Διότι ο Θεός, ο σκοπός του είναι μέσα από αυτό να σε καθαρίσει, αν και εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ βλέπεις μόνο τον πόνο. Αλλά ο πόνος σε συνδυασμό με το Θεέ μου, Θεέ μου, εσύ είσαι. Θεέ μου, ξέρω ότι ό,τι μου συμβαίνει είναι για το καλό μου. Αυτά τα δυο είναι η συνταγή για την επιτυχία. Περνάμε από δοκιμασίες πόνο και λέμε, Θεέ μου, πώς να το χειριστώ? Και ο Θεός παρεμβαίνει στην κατάσταση και δείχνει την παντοδυναμία Του και δείχνει τι θέλει να κάνει και τι μπορεί να κάνει εφόσον είμαι διατεθειμένος να Τον υπακούσω. Ο Θεός έχει τους σκοπούς Του. Δεν αφήνει αυτά να περάσουν χωρίς να έχει συγκεκριμένους σκοπούς και να δείξει τη δύναμή Του. Ένας άλλος σκοπός έχει να κάνει με το να μοιάσουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Αν σταματήσουμε ως εδώ και ρωτήσουμε τον Θεό και ρωτήσουμε ο Θεός έχει σκοπό στη ζωή μας? Ναι, έχει. Και αυτός είναι άλλος ένας. Και θα προσθέσω ακόμα ένα, το οποίο το βλέπουμε στην Β' Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο. Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3 με 4. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των ικτυρμών και ο Θεός κάθε παρηγορίας. Αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφή θλίψη, με την παρηγορία με την οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από το Θεό. Ένας από τους κύριους λόγους που μας λέει ο Κύριος, που επιτρέπει ο Κύριος να περνάμε από δοκιμασίες, είναι να μας εξοπλίσει, ή καλύτερα να προετοιμάσει εσένα και εμένα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε κάποιον άλλον ο οποίος θα βρεθεί στην κατάσταση αυτή. Παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε ότι περνάς μια μεγάλη δυσκολία, μια αρρώστια που έχει πολύ πόνο. Σε ποιον θέλεις να μιλήσεις? Σε ποιον θα πήγαινες κοντά? Θα πήγαινες κοντά σε κάποιον ο οποίος όλη τη ζωή ήταν υγιής, δεν είχε τίποτα? Και ξέρεις και μπορεί από μέσα να πει, καλά αυτός τι έχει, πώς είναι έτσι? Όχι, δεν θα πας. Αν έχεις οικονομικά προβλήματα, θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον που έχει περάσει παρόμοιες καταστάσεις και έχει εμπειρία και σοφία. Αυτό ισχύει σε κάθε πτυχή της ζωής. Ακούστε. Ο Θεός θέλει να κερδίσουμε κάτω από τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες που περνούμε. Έχει κάτι καλό σε κάθε μια από αυτές. Αν το πιστεύεις, και εύχομαι να το πιστεύεις, υπάρχουν πολλές περικοπές στην Αγία Γραφή, τότε μπορείς να φύγεις από εδώ και να πεις αρκετά με τη μουρμούρα, τα παράπονα, το κλαμουρισμένο ύφος και να ρίχνω το φταίξιμο στους άλλους. Ο Θεός έχει κάτι καλό στη ζωή μου. Ωχ Θεέ μου, λες, πονά αυτό και ξέρω ότι έχεις κάτι καλό για μένα. Αλλάζει και η στάση σου. Όταν αλλάζει η στάση σου και η διάθεσή σου, είναι καταπληκτικό πώς νιώθεις και σωματικά. Σκεφτείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα και δυσκολίες και όλα αυτά. Είναι τα λεγόμενα ψυχοσωματικά τα πράγματα που λένε. Αυτά τα πράγματα, όταν πιστεύεις ότι το πρόβλημα που έχεις δεν είναι το τέλος του κόσμου, το πρόβλημα που έχεις στο τέλος θα βγάλει κάτι καλό, φαίνεται κιόλας. Δεν είσαι έτσι, δεν είσαι έτσι. Κοιμάσαι τις νύχτες, ξυπνάς το πρωί, γιατί είναι και ορισμένοι που δεν ξυπνάνε. Αλλάζει η διάθεσή σου. Δεν λέω ότι θα θεραπευτείς με τη σκέψη. Αλλά όταν πιστεύεις σε κάτι, ότι κάτι καλό θα βγει από αυτό που υποφέρεις, υπάρχει μία αίσθηση ενθάρρυνσης. Διότι δεν βλέπεις πια το μεμονωμένο πόνο. Δεν βλέπεις τη μεμονωμένη θλίψη ή κάποιον που σε έχει κάνει κάποιο κακό. Βλέπεις τώρα ο Θεός να εργάζεται στη ζωή με τρόπο εκπληκτικό. Τώρα χρειαζόμαστε σοφία για να διακρίνουμε το σωστό τρόπο αντίδρασης και αντιμετώπισης. Πώς λοιπόν να αντιδράσεις σε αυτές τις δοκιμασίες που, όπως είπαμε, μπορεί να είσαι πικραμένος και θυμωμένος. Ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος? Ας το σκεφτούμε λίγο. Η Αγία Γραφή, όπως διαβάσαμε πριν, μας λέει ότι πρέπει να νιώθουμε αγαλίαση. Τώρα αυτό που θα πούμε είναι σημαντικό. Μ' ακούτε? Δεν πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε σπασμένο χέρι ή σπασμένο πόδι ή αν έχω κάτι μέσα μου που με ενοχλεί. Αυτό πάει, ξέρετε, τους χριστιανούς των πρώτων καιρών που πηγαίνανε και τους ταΐζαν στα λιοντάρια οι Ρωμαίοι, κάπου το είχαν παρεξηγήσει και τα λιοντάρια τα καημένα δεν προλαβαίναν να χωνέψουν. Διότι πηγαίνουν και χτυπούσαν, βάλτε μας και εμάς, γιατί δεν μας βάζετε. Αισθανόντουσαν ότι μέναν πίσω, που λέει ο λόγος, αν δεν τους τρώγανε και αυτούς τα λιοντάρια. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν θέλει μαζοχιστές. Πρέπει να χαιρόμαστε όμως για αυτό που κάνει ο Θεός μέσα από τη διαδικασία αυτή, όποια και αν είναι αυτή. Θα ήταν ανοησία, και φυσικά η Γραφή δεν το λέει, ότι πρέπει να νιώθω χαρά για το σπασμένο πόδι ή άλλα παρόμοια, αλλά να χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Δεν μας λέει ότι πρέπει να λέμε «Δόξα στο όνομα του Κυρίου και σε ευχαριστώ, γιατί αγαπώ αυτόν τον πόνο, αυτή τη δυσκολία, αυτή την απόγνωση». Δεν έχει και την απέτηση να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να δοξάζω τον Θεό για αυτό το οποίο θα κερδίσω από την περίσταση αυτή. Και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη διαφορά. Τώρα θα δούμε και κάτι, ας δούμε και κάτι άλλο. Μπορούμε να χαιρόμαστε όταν ισχύουν τα επόμενα πράγματα. Με άλλα λόγια, ότι πιστεύω στο Λόγο του Θεού και πιστεύω ότι τα πράγματα αυτά είναι όντως αλήθεια. Και να θυμάστε, προτού να αναγεννηθείς, ο Θεός σε προώρησε να γίνεις όμοιος με το Γιο Του, στο χαρακτήρα και στον τρόπο συμπεριφοράς. Και κάτι ακόμα, δεν πρόκειται να σε παρατήσει, διότι σε έχει προκαθορίσει ότι θα μας συμμορφώσει η κατομοίωση του Γιού Του και είτε θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, αυτόν τον δρόμο με χαρά, ειλικρίνεια, εξομολόγηση, αυτοπεποίθηση, μετάνοια, πόνο, ή θα ζούμε στη μελαγχολία και στην ητοπάθεια. Τι είναι αυτό που μου τύχε, το ένα πάνω απ' τ' άλλο, δεν μπορώ να δω μια άσπρη μέρα, τέτοιου είδους κουβέντες. Και πού είσαι Θεέ όταν σε χρειάζομαι? Αυτές είναι κουβέντες που λέγονται, δεν είναι ίσως και παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και μπορούμε να χαιρόμαστε όταν τα παρακάτω είναι αλήθεια, ότι ο Θεός, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, έχει υπό τον έλεγχό του το χρόνο και την ένταση της δοκιμασίας μας. Δεν τα αφήνει να πάνε. Δεν λέει άστο να βασανιέται και μετά αντιβασανίστηκε αρκετά, φέρ' τον τώρα εντάξει μέσα. Δεν πάει έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Ότι ελέγχει το χρόνο της δοκιμασίας και την ένταση αυτού του πόνου ή της καταστροφής ή ό,τι άλλο είναι. Δεύτερον, έχει συγκεκριμένο σκοπό που το επιτρέπει. Όταν πιστεύω ότι ο Θεός έχει συγκεκριμένο σκοπό για το οποίο επιτρέπει να συμβεί κάτι, τότε θα μπορέσω να το περάσω με χαρά και πεποίθηση ότι κάτι καλό θα βγει από αυτό. Αλλά πρέπει να το πιστέψω. Τρίτον, οποιοδήποτε δυσκολία, λύπη, πρόβλημα περνάς, όχι μόνο έχει το σκοπό του, αλλά είναι και τρόπος να σε εξοπλίσει. Θυμάστε που το είπαμε. Σε εξοπλίζει ώστε να μπορείς να νιώσεις αυτό που νιώθει ο άλλος δίπλα σου. Όταν παραδείγματος χάρη κάποιος χάσει το παιδί του, ποιος μπορεί να καταλάβει καλύτερα από αυτόν που ήδη έχει χάσει ένα. Φυσικά ο Θεός δεν πάει πάντα σε αυτό το σημείο. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν έχεις αντιμετωπίζεις, ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή σου, ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει αν αντιδράσεις σωστά. Θα τον χρησιμοποιήσει σε κάποιον άλλον. Θα γίνεις ευλογία σε κάποιον άλλον. Με άλλα λόγια, γίνεσαι μια κινητή πηγή ενθάρρυνσης για άλλους. Μιας και εσύ το έχεις διαβεί, το έχεις περάσει τον πόνο, την απογοήτευση και την τροπή, έχεις περάσει, ξέρεις πώς αισθάνεται το άτομο αυτό. Τότε κάποιος θα πει, άκου τι περνώ και δεν ξέρω τι να κάνω, θα μπορέσεις να τον βοηθήσεις όταν του πεις, το πέρασα κι εγώ. Είναι καταπληκτικό. 4 λέξεις. Το πέρασα κι εγώ. Κρύβουνε πολύ μεγάλη δύναμη. Βλέπεις γιατί εσύ κι εγώ πάμε στο Χριστό όταν πονάμε. Επειδή όταν πάμε κοντά του, ο Χριστός μας λέει, το πέρασα κι εγώ, πάνω στο Σταυρό. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε μέσα από τις φυλακές που ήταν, γιατί νομίζετε τα λόγια του είχαν και ιδιαίτερη επίχυση? Επειδή μπορούσε να πει, τα πέρασα κι εγώ. Και όταν εσύ κι εγώ περνάμε τέτοιες περιόδους στη ζωή μας, μας εξοπλίζει, μας προετοιμάζει για να μπορούμε να πούμε και σε άλλους, το πέρασα κι εγώ. Η δοκιμασία θα είναι προς κέρδος μου, προς το κέρδος μου, το να αντιμετωπίσω με πίστη. Αν τον εμπιστεύομαι, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω, δεν μου αρέσει, αλλά θα σε εμπιστευτώ ότι ό,τι και αν έχει συμβεί θα είναι για το καλό μου. Προσέξτε, ο Θεός προστατεύει κάθε πτυχή της ζωής μας και ξέρει ακριβώς πόσο μπορεί να σηκώσει ο καθένας μας όταν συμβεί κάτι. Ο Θεός δεν είναι, ο σκοπός του δεν είναι να σε κατατροπώσει, να σε διαλύσει, να σε κάνει κομμάτια, να μην μπορείς να συνέλθεις. Αλλά θέλει να σε κτίσει κατ' ομοίωση του Χριστού, γι' αυτό και ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής σου και να θυμάσαι ότι σε εφοδιάζεις αυτή τη στιγμή τη ζωή σου για να κάνεις τι, για να είσαι βοήθεια, μια ευλογία και μια παρηγοριά σε άλλους. Και να θυμάσαι η σωστή στάση που πρέπει να έχεις είναι, ο Θεός είναι πλάι μου σε κάθε φάση της δοκιμασίας. Λέμε ότι είμαστε συνεχώς μπροστά στην παρουσία του Θεού, όμως μερικές φορές όταν πονάμε το ξεχνάμε αυτό. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο επικαλούμαστε και ζητούμε τη βοήθεια και την παρέμβαση του Χριστού. Κάπως έτσι το βλέπουν οι περισσότεροι. Λένε ότι κρατιέμαι, λέει, από το Θεό. Α, δεν είναι έτσι. Είναι ο Θεός που σε κρατάει. Και εσύ μπορεί κάποτε να το αφήσεις, μπορεί να αρχίσεις να χάνεις τη δύναμη σου, την πίστη σου, να μην είσαι σίγουρος. Αλλά ο Θεός σε αγαπά και η αγάπη του Θεού είναι αιώνια και δεν θα σε αφήσει. Εβραίους 13:5 μας λέει, ο τρόπος σας, ας είναι αφιλάργυρος, να αρκείστε στα παρόντα, επειδή αυτός είπε, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ώστε εμείς παίρνοντας θάρρος να λέμε, ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι θα μου κάνει ένας άνθρωπος. Αυτός είναι. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Ποτέ. Αν το έλεγε κάποιος άλλος, θα σε έλεγα, δεν βαριέσαι, μεγάλα λόγια και κούφια λόγια. Αλλά αυτό το λέει ο παντογνώστης, παντοδύναμος, πανταχού παρών Θεός. Αυτός το λέει. Ο οποίος, του οποίου η αγάπη δεν μπορεί να μετρηθεί και την έδειξε στο Σταυρό, είναι ένας Θεός που μας αγαπά, που έχει κατά νου το καλύτερο για σένα και για μένα, ό,τι κι αν περνάμε στη ζωή μας. Αμήν. Μη χαραμίζεις τις θλίψεις σου, τον πόνο σου, την πονεμένη σου καρδιά. Μη τα χαραμίζεις αντιδρώντας λαθασμένα. Απλά πες του Θεού, Θεέ μου, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μου αρέσει, πονά, αυτό δεν θα ήταν στις επιλογές μου, αλλά πατέρα μου θα σε εμπιστευτώ. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο στη ζωή μου. Εσύ ξέρεις τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή μου. Απλώς ενδυνάμωσέ με για να παραμείνω στο δρόμο το δικό σου, όσο βαθιά στην κοιλάδα κι αν με πάει. Περπατώντας στο δρόμο σου με σιγουριά ότι θα με βγάλεις στην άλλη μεριά. Και πόσο ευγνώμονας είμαι, Θεέ μου, ότι ποτέ δεν πρόκειται να με απογοητεύσεις σε καμιά σου υπόσχεση. Προσεύχομαι ο κάθε ένας και η κάθε μια που άκουσε το μήνυμα αυτό να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένας πατέρας που μας αγαπά, ο οποίος δεν κάθεται απλά και παρακολουθεί, αλλά είναι εδώ έτοιμος να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει, να ξεπεράσουμε κάθε δοκιμασία, έτοιμος να συγχωρήσει αμαρτίες, να μας ενδυναμώσει, να κάνει ό,τι χρειαστεί. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον εμπιστευτούμε με όλη μας την καρδιά. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνια, εσύ ξέρεις ποιος από εμάς πονά μέχρι θανάτου σήμερα. Ξέρεις αυτούς που είναι τόσο αποθαρρυμένοι, που θέλουν να τα παρατήσουν και να φύγουν, αλλά ξέρουμε ότι εσύ έχεις τη δύναμη να ενδυναμώσεις τα παιδιά σου, ώστε να αντέξουν, να συνεχίσουν να πορεύονται. Και Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που μας δείχνεις μέσα από το λόγο σου τη σοφία σου για το τι έχεις υπόψη σου για εμάς και το τι θέλεις να καταφέρεις. Σε αγαπάμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί είσαι τόσο καλός μαζί μας. Αμήν.